Nu ko, Ziemassvētki beigušies, man liekas, arī oficiāli, man liekas, jau viņi tuvējas noslēgumam, es zinu, ir kaut kādas, cik tur Ziemassvētku dienas, ja, kas vēl tiek svinētas aiz jaunā gada, bet es domāju, Ziemassvētku laikā mēs tā kā, nu, esam pieraduši, ka mēs runājam par Jēzus piedzimšanu, par to, ka ķēniņš ir piedzimis, Un tad var tā kā būt iespēja, ka tas viss kaut kur izkūpa. Nu, tā kā Ziemassvētki beigušies, mēs par to tā kā arī vairāk nerunājam. Bet mēs paturpināsim Mateja evaņģēlijā, ja jau mēs sākām pirmajās trijās nodaļās, Matejs parāda, kad ir piedzimis debesu ķēniņš šeit uz zemes. Kad ar Kristu uz zemes ieradies debesu ķēniņš, kas nodibina savu valstību. Un šodien mēs paskatīsimies, kā ta viņš viņu nodibina. Kā Kristus nodibina savu valstību. Nolasīsim. Mēs sāksim jau arī ar viņu kristībām, ar viņu kronēšanas ceremoniju, ka viņš tiek kronēts par Dievu dēlu, par valdnieku, tas citāts. No otrā psalma, šis 17. Pants, šis ir mans mīļotais dēls, tas ir citāts par Mesijas kronēšanu otrajā psalmā, un tas attiecās šeit uz Kristu. Tā kā sāksim jau ar kristību rakstuvietu, un tad pāriesim pie Kristus pārbaudīšanas, pie tā kā Sātans viņu kārdin lasīsim. Tad Jēzus devās no Galilejas uz Jordānu, un ieradās pie Jāņa, lai tas viņu kristītu. Bet Jānis viņu atturēja sacīdams, man vajag tik tevis kristītam, un tu nāc pie manis, bet Jēzus viņam atbildēja, tam tā jābūt, jo tā mums pienāks izpildīt visu pēc taisnības. Tad Jānis viņam atļāva. Pēc kristības Jēzus tulīt iznāca no ūdens un redzi, debesis atvērās, un viņš redzēja Dievu garu nākam kā balodi un nolēžamies uz viņu. Un redzi, balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Tad gars aizved Jēzu tuksnesī, ka viņš tiktu vēlna kārdināts. Kad viņš bija gavējies 40 dienas un 40 naktas, viņš izsalka. Kārdinātais piestājies viņam sacīja, ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šie akmeņi to par maizi. Bet Jēzus atbildēja, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutas. Tad vēlns viņa aizved uz svēto pilsētu, pacēla viņu uz tempļu jumtu malas un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem tos pavēla tevis dēļ, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Jēzus viņam sacīja, bet ir arī rakstīts, nekārdina kungu savu Dievu. Atkal vēlns viņa aizved uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visas pasaules valstis un to godību un sacīja, to visu es tev došu, ja tu noliegsies manā priekšā un man pielūksi. Tad Jēzus viņam sacīja, atkāpies Sātan, jo ir rakstīts, pielūdz kungu savu Dievu un viņam vien kalpo. Tad vēlns viņa atstāja un redz eņģeļi nāca un viņam kalpoja. Tas ir Dieva vārds. Nāksim arī Dieva priekšā lūkšanā. Lai viņš paveica savu darbu pie mums caur šo vārdu tēvs. Tiešām, kā šeit arī mēs lasam, ka vairāk par visu, pat par dienišķo maizi, pat par svarīgāk par mūsu emocionālajām un fiziskajām vajadzībām, mums ir vajadzīgs tavs vārds, ka mēs esam radīti tā, ka mēs dzīvojam no sadraudzības ar tevi, no ikviena vārda, kas nāk no tavs mūtas tēvs. Un dēļ tā, ka mēs esam kārojuši citas lietas vairāk kā tavu vārdu, mēs būtu pelnījuši, ka tu nerunā uz mums, bet mēs tev pateicamies, ka Kristus upuru viņa žēlstības dēļ, tu nāc un dod mums savu vārdu, tu mums dod Kristu kā savu atklāsmi un tu mums stiprini ar savu vārdu, palīdzi, ka mēs to tagad uzņemam kā dzīvības maize ar tavu evaņģēliju, ar tavu žēlstību, ar gudrību, kas nāk, no debesīm, kas nav cilvēciska, bet kas ir mūžīga, tēvs, un pateicamies, ka tu nāc un kalpo mums ar savu vārdu, palīdz mums to uzņemt. Mums arī vajadzīgs, lai tu atver mūsu sirds, lai mēs tiešām novēršamies no citu lietu pielūkšanas, no elku pielūkšanas, no dzīšanās pēc tām lietām, kas nespēja veldzēt mūsu slāpes, bet pieķermies pie Tava vārda, ka Tu mums dod no tā dzēt un ka mēs esam padzēruši un piepildīti Tevs. Lūdzu, un tā tagad Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, mēs nonākam pie šīs rakstuvietas par Jēzus pārbaudīšanu, par Kristus kārdināšanu, un es gribu sākt ar vienu, tā kā, lai mēs varētu saprast, kas te notiek, jo ir visādi, ir vismaz pāris veidi, kā mēs varam nepareizi šo rakstuvietu lasīt. Un interesanti tas, ka viņš, ka Kristus tiek aizvests pēc viņa savām kristībām, viņš tiek aizvests tuksnesī. Un šī ir atsauce, protams, 40 dienas viņš tiek pārbaudīts tuksnesī, tā ir atsauce uz veco derību, uz Izraela ceļošanu pa tuksnesi uz apsolīto zemi. Un zini, kāpēc tuksnesis ir svarīgs? Tā ir atsauce uz vēl vienu pārbaudīšanu, uz vēl vienu kārdināšanu. Pašā Bībeles sākumā, trešajā nodaļā, kad Ādams ar Ievu, viņi nav tuksnesī. Viņi ir paradīzes dārzā. Viņi arī tiek kārdināti. Un šo kārdināšanu neiztur. Arī pie viņiem Sātans nāk un viņus pārbauda, kad viņi ir dārzā. Viņi paklausa nevis Dieva balsī, bet vēlna balsī. Un viņi vairs nepaliek dārzā. Viņi tiek izdzīti. Un šis tuksnesis, viņš ir simbolisks tam, kas notiek ar šo pasauli. Dēļ grēkā krišanas. Kas ir noticis ar šo pasauli dēļ grēkā krišanas? Kristus nāk tuksnesī un tiek vēlreiz pārbaudīts, tāpēc, ka pirmais Ādams neiztur pārbaudīšanu, visu zemi pārvērš par tuksnesi. Jūs varbūt sacīsiet, nu kur tad ir tas tuksnes? Nu kur tad ir tā problēma? Vai tiešām ir tik slikti, ka zemi ir tuksnes? Ziniet, ko? Kaut vai pagājušās nedēļas notikumi, jā? Kad dēļ kaut kādas reliģiskas idejas, pāris cilvēki var ieiet, kaut arī ļoti apšaubām raksturu avīzē un diezgan muļķīgā manā uztverē tādā izdevumā, ja? Bet vienkārši nogalināt 11 cilvēkus. Jūs teiksiet, nu tie reliģiskie fanātiķi. Es jau vienmēr zināju, ka reliģija pie visi vainīgi, varbūt tās kāds sacīs. Bet tad paskatieties, vai mums ir maz piemēru, kur sekulāra, nereliģiska sabiedrība var uzvesties ļoti greizi. Es zinu, ka ir tāds mācītājiem vairāk ieteikumi, kādas ilustrācijas nedrīkst lietot. Vieno nedrīkst vairs atsaukties uz nožēlojumiem un Žanu Valžanu, ka tas nu vairs neskaitās un nedrīkst uz Bono citēt. Un es esmu vainīgs abos gadījumos, bet šoreiz es vienkārši šeit sēžot atcerējos vienu, jūs ziniet, nu, tie, kas zina, kas nezin, 87. Gadā jūtu izlēd albumu Joshua 3, un tā tēma ir tuksnesis. Bet kāpēc tas ir svarīgi? Viņš saka, viņš šo albumu sarakstīja pēc tam, ka viņš 85. Gadā aizbrauc uz Āfriku. Tad, kad viņš aizbrauc uz Āfriku, tad no tās perspektīvas viņš ieraudzīja Rietumu Eiropu un Rietumu pasauli. Saka, tas ir īstais tuksnes. Ar alkatību, vienaldzību, sautīgumu un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Sekulārā, civilizētā rietuma pasaule arī bieži vien var būt kā tuksnes. Ar vienaldzību, alkatību, sautīgumu un tā tālāk citām lietām. Jūs varbūt esat redzējuši, bet ja neesat redzējuši, neuztrausties, es arī neskatieties, ir tāda filma meitene ar puķu tetovējumu. Ar vājiem nerviem es neiesaku jums skatīties, bet es to vienkārši gribu kā jums kā ilustrāciju pieminēt. Tas ir stāsts par Zviedriju, tas ir krimināla romāns par Zviedriju, un tad, kad vairāk cilvēku šo filmu redzēja, bija tāds jautājums, nu kāpēc tik vajag attēlot nu, tāds kaut kādas smagas, perverses, riebīgas lietas? Ja? Viņa bija diezgan tāda melna tā filma. Un tur ir tajā filmā ir viens komentārs, kur viens no varoņiem, viņš saka, zini ko? Zviedrijas civilizētā, izglītotā, bagātā, visādā veidā bagātā savu. Viņš saka, viņi ir kā Ikejas mēbeles, kas ir smuki balti gludno virspuses, bet apakšā ir pūveklis. Ja. Un viena no tām domām, es saku, jums nav obligāti šī filma jāskatās, bet nu, nevajag varbūt pat to darīt. Bet tas, ko šis autors viņš grib pateikt, ka virspusē sabiedrība var būt ļoti civilizēta, ļoti smuka, ļoti nofrizēta, ļoti izglītota un bagāta, un šie paši cilvēki ir spējīgi uz visnenormālākām, perversākajām, trakākajām lietām. No kurienes tas viss nāk? No kurienes tas viss nāk? Un tas ir tas, ko Bībelē simbolisks pasaka, tas ir šis te tūkstnesis, kas notic grēkā krišanas rezultātā. Un kas ir pa iemeslu visam šim ļaunumam? Un ja pirms vēl 100 gadiem cilvēkiem bija ļoti liela cerība, kad tehnoloģija, izglītība, ekonomika un tā pārējās lietas pārvērtīs šo zemi par paradīzes dārzu atkal. Tas šobrīd jau cilvēkiem vairs nav tādas stipras pārliecības. Un no kurienes tas ir? Un te mēs nonākam pie viena tāda, nu, es domāju, arī vismaz draugiem, jums cilvēkiem, kas apkārt, es domāju, jums pašiem nav šis jautājums, tad daudziem būs par to, kā Bībele izskaidro, kas tad ir šī te visu ļaunuma. Un te ir tā viena persona, ja, ko mēs redzam pirmajā pantā, ka te stāstāv pārdabisks, nemateriāls ļaunuma avots, tas ir vēlns jeb sātans. Un es domāju, ja saku, jums pašiem nav šis jautājums, tad cilvēkiem apkārt jums būs, vai tas nav vienkārši nu, tāds, nu, kaut kas, nu, kur mēs šodien kaut kam tādam varam ticēt, ja? Nu, kur kaut kāds, nu, tāds kaut kāds smieklīgs? Jo bieži vien mēs iztēlojamies, ka vēlns tas ir tās kaut kāds sarkanās zeķibiksēs ar tur nagiem un kaut kāds tāds pasaku tēls. Vai? Bet, ziniet ko, ja jums pašam ir vai kāds apkārt uzdodas nu, šo jautājumu vai apšaubu, ziniet ko, vienkārši pavisam vienkārši lietas gribu pateikt, kas man varbūt tās mums var palīdzēt palabot savu domāšanu. Ziniet ko, es domāju, lielākā daļa cilvēku, kurus es esmu saticis, es domāju, līdz pat 95% vai pat vairāk procentiem, tic kaut kādu veidu garīgumam preizi. Nu, tie cilvēki, ko jūs satiekat, ar kuriem jūs runāt, viņi visi tic, kad ir kaut kāda veida garīgā pasaule, kad ir Dievs kaut kādā veidā. Vai tas ir kaut kāda latviskā versija, vai austrumnieciskā tādā ziņā, ka Indijas, jeb Ķīnas, kad ir kaut kāds, mēs sauksim to par Dievu. Tad zini ko, ja lielākā daļa no jums un jūs draugiem jūs ticēt, ka jā, nu visdrīzāk, ka ir kaut kāds Dievs, tad vai tad pēc šīs pašas analoģijas mēs varam apšaubīt, kad ir kaut kāds ļaunuma spēks. Viņš nav vienlīdzīgs savā varā, protams, ja jūs saprotiet ideju. Ja jau mēs varam noticēt, ka ir kaut kāds garīgais spēks, ko mēs saucam par Dievu cilvēku, ar kas netic bibliskajai atklāsmei, tad kāpēc, lai nebūtu tāds pats ļaunuma spēks? Un raksts mums pasaka, ka tas ir tas, kas stāvē šī te ļaunuma. Ja? Tā ir vienkārši tāda neliela atkāpa par to, ka par to, ka Bībele izskaidro, ka aiz ļaunuma stāv ir persona, tas ir ļaunuma avots. Ja? Bet kas tad te notiek? Es pateikšu uzreiz, ir viens veids, kā nepareiz lasīt šo rakstu vietu. Lielākais skaits cilvēku, kad es esmu saskāries, lasu šo rakstu vietu kā pamācību, kā tev tikt galā ar kārdinājumu. Ļoti tipisks veids, kā nākt pie šīs rakstuvietas un lasīt to kā piemēru, kā mums, ka tu saskaries ar kārdinājumu. Ja. Ir cilvēks uzskata, ka labākais veids, kā uzveikt kārdinājumu, ir viņam pakļauties, bet tad, kad tu domā, nu kā man nepakļauties kārdinājumam? Un daudz uzskata, ka līdzīgi tā kā Kristus šeit dar, mums jāsaka Kristus piemēram. Bet, ziniet, ir viens iemesls, kāpēc mēs viņu nedrīkstam tā lasīt. Tāpēc, ka tie kārdinājumi, ar ko šeit Kristus saskarās, viņi ir tādi, ar kuriem tu visdrīzāk nekad savā dzīvē nesaskarsies. Tu viņus nekad nepiedzīvosi. Visdrīzāk, kad nekad dzīvē tā nebūs kārdinājums akmeņus pārvērst maizē. Jā, visdrīzāk, kad tā šāda kārdinājuma pie tevs vēlns nenāks. Visdrīzāk, es gan izvaru garantēt, ka nekad tu netiks uzvests tempļa, tā teikt, augstākajā vietā un izaicināts pārbaudīt, pierādīt, ka Dievs eksistē nolecot no jumta. Jā. Visdrīzāk, tev šāds kārdinājums nekad nenāks. Un trešais, protams, visdrīzāk, ka vēlns to nepiedāvās varu pār visu pasauli, jā, ja tik to viņu pielūks. Tie ir unikāli kārdinājumi. Un te mēs redzam, ka mums jālas šī rakstot pavisam citādākā veidā. Mums viņa jālas, ka tas, ko es esmu nosaucis jums pirmajā punktā, ka tā ir pielīdzināšanās. Ka šeit Kristus, viņš nāk un iztur kārdinājumus mūsu vietā. Tā nav tik daudz mācības stundu par to, kā tev izturēt kārdinājumu. Kaut arī mēs redzēsim, tam būs ietekmi uz to beigās. Ja? Tas arī kaut kā palīdzēs mums. Bet primāri šī te visa rakstuvieta, un tāpēc ielas arī šo te kristību rakstuvietu sākumā, tas ir bloks par to, kā Kristus nāk izpildīt visu mūsu vietā. Kā viņš nāk mums pielīdzināties, kā viņš nāk un izpildīt visu taisnību mūsu vietā. Un te ir šie te vārdi 15. pantā, 3. nodaļā, kur Jānis saka, viņš apmēram saka tā, tev būtu, Jēzu, jāstāv tur, kur es stāvu, un man būtu jāstāv tur, kur tu stāvi. Viņš saka, man būtu jābūt tevis, ka tev būtu mani jākrist. Kāpēc tad Jānis viņu krista? Jo mēs, kas tad ir kristība? Tā ir grēka atzīšana. Atcerieties, pirms tam trešajā nodaļā tur rakstīts, ka visi jūde iznāca pie Jāņa kristīties, atzīstot savus grēkus, un tur Kristus nāk, bet viņam jau nav grēku atzīt. Un Jēzus atbild, viņš saka, mums jāizpilda visa taisnība. Tas nozīmē, jāizpilda visas Dieva prasības pret cilvēku. Viņš saka, es esmu atnācis, Kristus saka, izpildīt visas taisnīgās Dieva prasības, nevis sevis dēļ, bet tevis dēļ, tavā vietā. Un tāpat arī šī te pārbaudīšana. Turpina šo pašu ideju, ka Kristus nāk pielīdzināties. Viņš nāk izpildīt visu Dievu bauslību mūsu vietā un izturēt kārdinājumus mūsu vietā, kur mēs neizturam. Ziniet, nu, tas ir ļoti nepilnīgs salīdzinājums, bet labākais, kas man nāk prātā, mums meitiņē šausmīgi patīk mazgāt traukus. Un dažreiz, tad, kad mēs to atļaujam darīt, viņi, protams, tur mazgā kaut ko un darbojās, bet, protams, viss beidzās ar to, ka man tas ir jāizdara viņas vietā. Jūs saprotiet. Tas viņas paveiktais darbs ir labākā gadījumā nepilnīgs. Man ir jānāk un jāizdara tas viņas vietā. Un kāpēc saka tā nepilnīga līdzība? Jo kur ir tā atšķirība? Jo kur ir tā atšķirība, ja man meitiņu vismaz grib un cenšas izpildīt? Tad mums ar Dievu prasībām bieži vien ir tā, ka mēs negribam viņus izpildīt. Ka mūsu sirdī ir šie tas atcelšanās, ka mēs pat to negribam izpildīt. Nu, paskatīsimies, kā tad tas izpaužās? Kāpēc tad tik svarīgi, ka Kristus to izpildi mūsu vietā? Ka viņš iztur un ir paklausīgs Dievam mūsu vietā? Paskatīsimies uz šiem te kārdinājumiem. Un tā ir atsauce, es jau teicu, uz šo tuksnesi, kad Izraels iet uz absolūto zemi, un viņi tiek pārbaudīti. Jūs redzat šajā te citātā, kas jums ir no 5. Mozes grāmatas, un viss šie citāti, viss šie kārdinājumi ir kontekstā ar 5. Mozes grāmatu. Un ko tad Dievs saka? Kāpēc viņi tika pārbaudīti? Kāpēc viņi, vai viņi paklausīs? Un rezultāts tāds, ka viņi nepaklaus. Kas ir tūkstnešu stāsts, kad Izraels atkal un atkal neiztur pārbaudījumu? Viņi ir nepaklausīgi galā. Ja? Redzēsim, nolasīsim šo rakstuvietu no 5. Mozes. Kad Dievs atkal 5. Mozes grāmata ir otrā bauslības došana. Ja? Kad Dievs otrais bauslība, viņš saka, atceries visu ceļu, ko kungs tavs Dievs tev lika iet visos 40 tūkstnešu gadus, lai darītu tev pazemīgu, lai pārbaudītu tevi un zinātu, kas tavā sirdī, vai tu turēsi viņu baušļus vai nē. Viņš lika tev zemoties un badoties un baroja tevi ar manu, ko nepazina ne tu, ne tavi tēvi. Lai tu zinātu, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, cilvēks dzīvo no visu tā, ko saka kungs. Tas ir atcelts šo pirmo te pārbaudīšanu Kristus. Tas konteksts ir tas, kad Izraels neiztur šo te pārbaudījumu. Jūs redzat, kas ir pirmā, šis te pirmais kārdinājums? Vai Kristus apmierinās savus vajadzības, savu izsalkumu neatkarīgi no Dieva? Vai viņš pats ņems lietas savās rokās? Vai viņš paļausies uz kungu? Ja? Tas ir kārdinājums, ko mēs varbūt piedzīvojam tādā veidā, ka mēs sakam, zini ko? Dod man labāk maizi, nevis savu vārdu. Ar ko mēs pasakam, man īstās manas vajadzības, lai būtu tas, ko es gribu, nevis tavs vārds. Ko mēs pasakam, man pietiktu, ja man dzīvē viss vienkārši būtu kārtība, es arī varētu iztikt bez Dievu. Ja? Kur šis te Kristus citāts, viņš izceļ to, ka, kas nozīmē, ka cilvēks nedzīvo no maizes, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes, tas nozīmē, ka mums vairāk pat ar tām mūsu pārējām vajadzībām ir vajadzīgs Dieva vārds, kā mūsu maize, tā ir komunikācija ar Dievu, ka mēs priekš viņa esam īstenībā radīti. Un tad, kad mums kaut kas sāk iet greizi mūsu dzīvē, un mēs sakam, ka mēs kļūstam tik neapmierināti par to, kur mēs sakam, zini ko, dod man labāk šito, man nepietiek ar to, kad Kristus man atnes Dievu klātbūtni, ka Kristus man atnes Dievu vārdu, dod man maizi, dod man to lietu, dod man to, ko es gribu. Un man nekādu mierinājumu nesniedz tavs vārds. Es labāk gribētu, lai tu vienkārši man atrasinātu šito lietu. Nevis tas, kad man ir Dieva vārds, ka man ir Dieva klātbūtne, man ir sadraudzība ar tēvu. Tas ir šis te kārdinājums. Un Kristus, viņš to izpilda mūsu vietā. Viņš saka, ja man ir, tā kā psalmos Dāvids saka, ja man esi tu, Dievs, man nevajag ne debesis, ne zemi, ar mani viss būs kārtībā. Tā vitālā, neatliekamā lieta, kas man ir vajadzīga, tā ir Dieva klātbūtne, tas ir Dieva vārds. Tā ir sadraudzība, kas ir vārds, tā ir komunikācija ar Dievu. Ar to man pietiek. Tad, kad mēs vērtējam šīs pasaules kaut kādas komforta, fiziski, emocionāli, ķermeniski, vēl kaut kādu vairāk nekā sadraudzību ar Dievu, un neizturam šo pārbaudījumu. Kristus, pielīdzinoties mums, viņš iztur viņu mūsu vietā. Otrs, jūs redzat, šī te Dieva kārdināšana, ko tas nozīmē, kur Kristus saka, to nebūs 7. Pants, ja es jums sacīju, bet ir rakstīts, nekārdina kungu savu Dievu. Kas te ir domāts? Tā ir atkal atsauca uz šo te ceļojumu tuksnesī, kur atkal Izraēlam viņiem pietrūka maizu, viņi teica, vai tiešām Dievs ir mūsu vidū? Viņi bija redzējuši, kā Dievs par viņiem rūpējās. Viņš viņus bija izvedis no Ēģiptes ar lieliem brīnumiem. Izvedis viņus cauri jūrai sausām kājām. Viņi visu to bija redzējuši. Viņi bija redzējuši, kā Dievs viņiem deva manu no debesiem. Viņi bija redzējuši, kā Dievs viņiem deva ūdeni no klints. Viņi visu to ir redzējuši. Un pienāk nākošais pārbaudījums, viņi saka, bet vai Dievs tiešām ir ar mums? Dievs viņiem dēļ neskaitām daudzumu pierādījumu, ka viņš pa viņiem rūpējās un gādā un mīl. Un nākošais pārbaudījums atnāk. Viņi saka, bet vai tiešām Dievs ir ar mums? Tā ir Dieva kārdināšana. Tas ir līdzīgi, kā varbūt tās, tad, kad mēs varētu sacīt kādā problēmas vai krīzes situācijā, kur mēs esam redzējuši, Dievs mums devis neskaitām daudzumu pierādījumu un visvairāk viņš mums devis Kristu. Kristu, kas ir nomiris par mūsu grēkiem. Viņš ir pierādīts, ka viņš ir labs, ka viņš par mums rūpējās, viņš ir devis savu vārdu. Un mēs tam neusticamies, mēs sakam, pienāk kaut kāda problēma un mēs sakam, Dievs, tu man neesi darījis tā. Kaut kā es šobrīd nesaprotu, man dzīve neiet tā, kā varbūt tās es to biju plānojis. Vai tiešām tu esi ar mani? Un ja tu man mīli, tad pierādi. Kristus mums jau ir devis tādas pierādījumas, par kuriem lielāk vairs nevar būt. Jā. Izciešot mūsu grēkus pie krusta, nodzīvojot to dzīvi, kas mums ir jānodzīvo, rūpējoties par mums gādājot. Daudziem, es nezinu, vai jūs esat pieredzējuši šādu situāciju, kur tev kaut kas notiek, un tu zini, ka Dievs tev vienkārši pasargājis, ka viņš tev kaut kādā nenormālā brīnuma veidā ir izglābis tevi. Ka tu zini, ka tas bija Dievs tajā situācijā. Un pēc pāris dienas, pāris stundas citreiz, un pienāk nākamā situācija, un tā kā nekas nebūtu noticis, tu jau viss esi aizmirsis. To mēs arī redzam šajā te tūkstnešu pieredzē. Mēs lasam, tā kā cilvēki, mēs tā kā Tikko par Dievu viņiem parūpējās. Nākošajā lapusē viņiem atkal tur nav ko dzert vai ēst, un viņi jau vairs netic, it kā nekas nebūtu noticis. Un viņi saka, nu Dievs pierāda, ka tu esi ar mums. Viņš jau daudz to ir darījis. Viņam neskaitāms daudzums pierādījumu. Ja? Tāpat arī mums, ka mēs sakam, ka mēs kārdinām Dievu, sakam, nu, ja tu esi, ja tad parādi, ka tu man mīli, cilvēks to neticēšu. Un Kristus iztur šo pārbaudu, viņš nekārdina kungu. Viņš ir uzticams līdz galam. Viņš dzīvo no Dieva vārda. Ja no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes, viņš ir uzticams. Un trešais, šis te gods, ja, šis te gods un slavu, vai mēs varētu teikt, gods un reputācija. Nu, tad, jā, šis te pasaulīgais gods, ko mēs varētu, lai mūs godātu. Ja, 8. pants. Vēlns ņem rāda visas pasaules valsts un to godību un saka, to visu es tev došu, ja tu noliegsies manā priekšā un man pielūksi. Visu pasaules godību. Un tas, nu, tas ir veids, kā nonākt pie goda pataisno. Ja? Un Kristus atbild, viņš saka, atkāpies sātani, jo ir rakstīts pielūdz kungu savu dievu un viņam vien kalpo. Pielūdz savu kungu un viņam vien kalpo. Kristus iztur šo pārbaudījumu, viņš pielīdzinās mums. Viņš iztur tos pārbaudījumus, kur mēs neizturam. Šī rakstiet, tad pirmkārt mums viņa jālasa nevis kā tik daudz kā paraugs, kā mums izturēt, bet mums viņš jāredz kā Kristus pielīdzināšanās, kā Kristus izpildīdams bauslību mūsu vietā, viņš izpild visu taisnību priekš mums un to mums pielīdzina. Un tā ir otrā lieta. Nu, kā tas mums palīdz? Es tās uzrakstīju otrais punkts jums palīdzību. Kā tas mums palīdz? Es nolasīsim šo te rakstot no ebrejiem. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar jūs līdz mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Tad droši prāt tosimies žēlstības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemt žēlstību, kas nāk kā palīdzība īstajā brīdī. Kā tas mums palīdz, ka viņš ir izturējis kārdināšanu mūsu vietā? Jūs redzat, tas, ka viņš ir bez grēka un viņš ir kārdināts mūsu vietā un to ir izturējis, tas mums dod pirmkārt žēlastību tuvoties Dieva tronim. Jūs redzat šajā 16. pantā, tad no droši prāt tuvosimies žēlastības tronim. Kas ir žēlastības tronis? Kadēļ tā, ka Kristus ir izturējis mūsu vietā pārbaudījums, tad, ka mēs neizturam, ka mēs ilgojamies pēc kaut kā citu vairāk kā pēc Dieva vārdu un pēc Dieva klātbūtnes. Es jums pateikšu godīgi, man ļoti ir jāpacīnās, lai pavadītu laiku ar Dievu. Ir visādi posmi dzīvē, ja? Varbūt tiem, ka arī līdzīgs posms kā man ir diezgan jāpacīnās, lai pavadītu laiku ar viņu. Ir bijuši posmi, ka tas ir viegli, bet ir posmi, kad tu izdari pilnīgi visu, pirms tu pieķeries pie Bībeles. Ja, ka tu neilgojies tā pēc Dieva vārda, kā tev vajadzētu. Un tāpēc mums ir tik svarīgi, ka Kristus dēļ tu var nākt pie žēlstības troņa, ka tu arī esi šausmīgi neizpildīšu šo prasību, kā tev vajadzēja būt. Kad tu pirmām krātām esi ilgojies pēc citām lietām, kā pēc savu patvērumu. Ja? Mēs visi kaut kur meklējam lielu tēmu Bībelē patvērums. Nu, kas ir tavs tā kā patvērums, tavs mierinājuma avots? Tas ir televizors, saldējums. Tas nav slikts lietas vienmēr, tas labas lietas, bet ka mēs savu patvērumu meklējam kaut kur citur, ja? Un, kad tu to saprati, tā kā, nu, es neesmu pelnījis viņu klātbūtni. Es zinu, ka man viņu ir vajadzīgi, bet es viņu neesmu pelnījis. Tad Kristus dēļ tā, ka viņš ir izpildījis visu taisnību tavā vietā. Tu var nākt pie žēlstības troņa kā grēcinieks. Viņa dēļ. Ja, kāpēc mēs arī lūdzam Jēzus vārdā? Tāpēc, ka mēs neesam pelnījuši, ka mums atbildētu lūkšanas. Bet viņa dēļ mēs varam nākt pie žēlstības troņa, kā šeit rakstīts. Lai tiktu apžēloti, ja? Tas nākamais, lai tiktu apžēloti, tas ir nepelnīt Dieva labvēlību. Kad tu piecelies no rīta vai vakarā, saproti, ka tu neesi pelnījis Dievu labvēlību, vai tu nejūti viņu, ja? Tu, vai tu zini visus iemeslus, kāpēc tev viņa nepienākās. Tu vari nākt pie žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu Kristus dēļ. Viņš ir tavs taisnība, viņš ir tavs svētums. Ja? Lai saņemtu apžēlošanu. Bet tad otra lieta, lai saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstajā brīdī. Un tā ir otra lieta, kā pie mums nāk. Kā šī te Kristus uzvara mums nāk par labu. Mēs varam nākt, lai saņemtu piedošanu. Un mums, kā kristiešiem, vienmēr vajadzēs nākt pie Dieva. Nekad dzīvē nepienāks tāds brīdis, ka tev nevajadzē, ka tu varēsi nākt pie viņa, it kā tev nevajadzētu žēlstību. It kā tu visu būtu izpildījis. It kā tu tikai Dievu vien pielūdzi un viņam kalpojas. It kā tu būtu ilgojies pēc Dieva vārda, kā tev pienācās. It kā tu nekad viņu nebūtu kārdinājis un vienmēr būtu bijis ticīgs un apmierināts ar to, kādu ceļu tev Dievs vēd. Ja? Tev vienmēr vajadzēs žēlstību. Bet tā otra lieta ir, ka viņš mums nāk un palīdz. Tā ka mēs saskaramies ar kārdinājumiem, nespēku, vēlna varu, un tā ir vēl viena lieta, ko es nepateicu sākumā, ko es gribu pateikt. Ja jums kāds pārdod kristietību, kas ir bez pārbaudījumiem, kārdināšanām, uzbrukumiem un asarām, tad viņi to nepārdod īsto lietu. Ja iedomājieties, Kristus ir svētākais no svētākajiem, Dieva dēls bez grēka, viņš tiek kronāts pa ķēniņu viņa kristību, un kas ir nākošā lieta? Viņš tiek aizvest tūkstnesī, lai tiktu kārdināts. Un tālāk mēs redzēsim, kad Kristus ir persona, kas izraisa konfliktu. Un ja tev tiek pārdota kristietība, kurā tu ieejot, tiek apsolīts, ka tu nepiedzīvos konfliktu, tas ir viltojums. Tas ir arī šis tūkstneša ceļš, kurā mēs šobrīd. Mēs esam līdzīgi kā Izraels, ja, kurš ir izvests no Ēģiptes verdzības, un viņi vēl iet uz apsolīto. Mēs esam šobrīd ceļā tūkstnesī. Tas ir kristiešu ceļš, tāpēc arī šī grāmata svētceļinieka tā, ka viņi par to, mēs esam šajā svētceļojumā vēl uz apsolīto. Mēs jau esam izglābti kā Izraels. Tu jau esi Dieva bērns, Dieva meita, Dieva dēls, Dieva meita. Tu jau esi pestīts, tev ir jau sadraudzība ar Kristu. Tu staigā Dievu klātbūtnē. Tev ir draudze, kas ir šī ticīgo kopiena. Tu baudi tēvu klātbūtni, bet tu vēl esi ceļojumā uz svēto zemi, uz absolūto zemi, uz jauno debesu, uz jauno radīšanu. Tu jau viņu piedzīvot ar garu klātbūtni savā dzīvē, reālā veidā, bet piepildījumu mēs vēl gaidām. Un tāpēc, ja kāds tev apsola piepildījumu, pilnībā piepildījumu, ja? Saprotiet, ko es gribu pateikt, mēs piedzīvojam piepildījumu jau tagad, bet visā pilnībā mēs vēl esam mēs to gaidām. Un ja kāds tev to pārdod, tu piedzīvos milzīgu vilšanos. Un tāpēc, domāju, daudz cilvēku atstāja ticību. Viņiem tiek apsolīts tas, kas vēl ir nākotnē. Jūs ziniet, kā mēs jau nākam kā cilvēki, mēs jau gribam tā kā visu šeit uzreiz pareizi. Bieži vien, es domāju, arī tā, ka mēs nākam pie Kristus, mēs kaut kā sagaidām, ka visa paketa, tā teikt, jau būs šeit un tagad. To paradīzes zemes virsū mēs piedzīvosim jau tagad. Es domāju, daudz, mēs to pat nepasakam vārdu, bet tā, ka mēs nākam pie ticības, bet tā, ka mēs piedzīvojam konfliktu, tā, ka mēs piedzīvojam nespēku, ka mēs piedzīvojam kārdināšanu, ka mēs piedzīvojam to, ka Dievs mūs arī šeit kā Izraela, viņš tā kā audzina un māca mūs, ka mēs vēl esam tūkstnesī, ka mums jādzīvo no Dieva vārda. Ja? Bieži vien iestājas liela vilšanās. Sakam, kāpēc tad es vispār esmu sakojis, kāpēc esmu ticējis? Un tāpēc saku, ja kāds jums to pārdod, kā visu piepildījumu jau tagad, neticiet viņam, tā nav patiesa kristietība. Tas nav patiesa garīgums. Bet tā lieta, ko mēs piedzīvojam šeit, kad mēs piedzīvojam Dieva palīdzību. Tāpēc, ka Kristus ir uzvarējis, jūs saprotiet? Ko mēs šeit redzam? Viņš ir uzvarējis vēlnu. Viņš ir stiprāks. Tāpēc šī palīdzība arī var darboties mūsu dzīvē. Tāpēc arī viņš mūs izmaina, viņš mūs dod spēku rīkoties jaunā veidā, domāt jaunā veidā. Jūs saprotiet? Viņš, protams, vēl joprojām būs nepilnīgs, un mēs augam tajā, mēs mācamies. Tāpēc mēs arī tiekam teikt, ka mēs tiekam veidot Kristus līdzībā. Tas pats sevi ietver procesu. Ja pestīšana, tas vienreiz pa visām reizēm. Ja? Tas vienreiz pa visām reizēm. Viņš mūs izglāja, padara par saviem bērniem. Bet šī tā svētapšana, veidošana Kristus līdzībā, tas ir process visā dzīves garumā, kas beigsies, piepildīsies tikai jaunajā radīšanā, kur mēs vēl sagaidām. Bet viņš mums ir klāt. Kā tad mēs piedzīvojam šo te? Kristus šeit ir kā otrais labāks Mozus, kas ieveda savu tautu apsolītajā zemē. Ja? Viņš iztur visus pārbaudījumus, ko Izraels neiztur. Dēļ viņa mēs ieejam apsolītajā zemē. Kas tad ir šī apsolītā zeme priekš mums tagad? Kā mēs piedzīvojam? Tad pirmkārt ir viņa klātbūtne. Ja? Tas, ko šeit ebreju vēstulē, ka mēs varam atrasties Dieva troņa klātbūtnē. Kā kristieši mēs esam ieviesti Dievu klātbūtnē. Varam nākt, lai saņemtu apžēlošanu un arī palīdzību tajā brīdī, kad mums ir vajadzīgs. Tas tas piepildījums, kur jau mēs piedzīvojam jau tagad. Jūs saprotiet, tā ir palīdzība, ka mēs saņemam apžēlošanu un žēlstību, ka viņš mums dod spēku. Domāt jaunā veidā, cerēt jaunā veidā, rīkoties jaunā veidā. Un tajā pat laikā mums vienmēr, tāpēc arī viņš saka, viņš runā ar kristies, mums vienmēr tomēr vajadzēs, tāpēc, ka mēs nepilnīgi vēl paklausīsim. Mums, tas ir svarīgi to dzirdēt, ka mums vienmēr būs nepieciešama apžēlošana, tāpēc, ka mēs nepaklausību paliks mūsu dzīvē, diemžēl. Tas ir jāatzīst godīgi, ja? Tas ir svarīgi, lai mēs saprastu, lai, jo pretējā gadījumā, kas notiks, ja mēs to redzēsim vienkārši tikai kā piemēru šo rakstot, kā mums izpildīt, kā mums paklausīt, tas tikai kā piemērs, mēs vienmēr, tas mūs samals. Tāpēc, ka mēs to pilnīgā veidā nekad, vai nu mēs būsim liekuļi un augstprātīgi, tā kā pieregulējot tās prasības sev tā, lai mēs viņus varētu izpildīt. Ja, mēs tā kā padarīsim Dievu likumu tādu izpildām priekš sevis. Lai sevi attaisnot. Ja mēs to redzēsim kā piemēru, kas man ir jāizpilda, lai Dievs man pieņemtu, tad es vai nu būšu liekuls un pieregulēšu Dieva prasības tā, lai es viņus varu izpildīt, kas radīs augstprātību par citiem. Ja, kad es to varu izpildīt un citi nevar. Vai arī tas tev samals galīgi. Ja tu tiešām godīgi tam pieiesi un savu dzīvi pārbaudīsi, vai tu izturi šos te kārdinājumus, tas tev samals, jo ja tu godīgi tam pieiesi, tu redzēsi, ka tu kad pilnīgā veidā tu to neizpildīsi. Tāpēc tev vajadzēs, tāpēc kā ebreju vēstules autors, tev jānāk ir, lai saņemtu apžēlošanu. Un tā labā vēsts ir daļa Kristus paklausības, tev šī apžēlošana ir pieejama. Tev Dieva klātbūtne un Dieva trons ir pieejams. Lai saņemtu apžēlošanu un palīdzību. Ka viņš var dot spēku rīkoties jaunā veidā, domāt jaunā veidā, dzīvot jaunā, skatīties jaunā veidā. Viņš dod šo spēku. Un tāpēc mēs teiktiesim pie vakarēdiena. Kas tad tas ir? Tas ir tieši tas pats, ko mēs tikko lasījām. Tā ir sadraudzība ar tēvu, tā ir tēva klātbūtne, tas ir galds. Mēs sežam pie Dieva galda. Un tas ir spēks. Kas tad ir maize? Ja? Tas ir tas, kas tev dod spēku. Tas kas tev, un Kristus upurs ir maize, kas tev dod spēku dzīvot jaunā veidā, domāt jaunā veidā. Mēs tagad kādu mirkli varam pārlasīt šīs te rakstuvietas, arī ebreju vēstules un no 5. Mozes, un sagatavoties vakarēdienam, mēs nāksim pie tā kunga galda pēc kādu brīžu.